Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Anim na buwan makalipas ang simula ng mga para sa demokrasiyang protesta sa Hong Kong, nagtipo ng mga demonstrador sa mga daan upang markahan ang anibersaryo. Pinahintulutan ng mga otoridad ang mga taga-organisa na magdaos ng rally. Ito ang unang pagkakataon na nabigyan ng pahintulot ang grupo na magprotesta simula nitong Agosto. Narito ang buong detalye ng ulat ni Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino.
Fight for freedom!
Stand with Hong Kong!
Fight for freedom!
Stand with Hong Kong!
Fight for freedom. Ito ang sigaw ng mga taga-protesta habang sila ay nagmartsa balikat sa balikat sa mga kalye ng Hong Kong. Tinatayang nasa 800,000 demonstrador na nakasuot ng itim mula sa iba't ibang estado ng buhay ang nagtipon sa pampinansyal na hub upang markahan ang ika-anim na buwan simula ng pag-usbong ng mga kilusan. Ayon sa isang protestador, ang malaking protesta ay isang senyales na walang planong tumigil ang mga taga-Hong Kong.
Today is a march for international human rights. As a Hong Konger or a random citizen, I believe I need to stand and fight for people whose human rights are threatened and defend human rights. I think it is the basic responsibility of every mankind.
Sa isa sa pinakamalaking rally sa loob ng ilang buwan, nagtipon ang mga taga-protesta sa mga sinaradong kalye ng isla ng Hong Kong, mula sa distrito ng Causeway Bay, 2 kilometro patungo sa Central Business Zone. Sa laki ng bilang ng sumali ay halos hindi nagumalaw ang martsa. Habang naglalakad, tinaas ng mga taga-protesta ang kanilang mga kamay at 5 daliri. Ang kanilang mga daliri ay nagrepresenta sa kanilang 5 demanda, kabilang ang mga demokratikong eleksyon para sa liderato at lehistratibo ng Hong Kong at ang demanda para sa isang pag-uusisa sa ugali ng pulisya sa loob ng 6 na buwang patuloy na protesta. Sinabi ng rally organizer at vice convener ng Civil Human Rights Front na si Eric Lay, mahalaga ang kanilang mga hinihingi para sa kilusan.
The political message is clear. People are resilient and people are persistent to the 5 demands. And Carrie Lam needs to take this into consideration and should set up an independent commission of inquiry as soon as possible.
Sinabi din ni Ginong Lay na umaasa siya na ang malaking resulta ay makakatulong na manalo ng mga konsesyon mula sa gobyerno ng hepe ekotibo na si Carrie Lam. Kabilang sa madla, nagprotesta ang isang performance artist sa pamamagitan ng paggapang sa kanyang mga kamay at tuhod, kung saan ay humihila siya ng mga laryo at lata na nakatali sa kanyang likod. Sinabi ng isang taga-suporta na ang demonstrasyon ng babae ay nag-highlight sa pagsisikap ng kilusang protesta ng Hong Kong.
This is really a long-time struggle that we have to persist on and we can't see a very definite end because what we want to fight against tyranny is really quite a very difficult and seemingly unreachable task.
Sa pagsapit ng gabi, inilabas ng mga demonstrador ang kanilang telepono at nag-ilaw ng libo-libong torch. Habang i-deploy ang mga pulis sa kanilang suot na riot gear upang bantayan ang mga martsa, ito naman ay nanatiling mapayapa. Samantala, 11 tao ang naaresto. Ipinagbawal ng pulisya ang mga masang martsa habang tumaas ang pagkabayolente ng protesta. Ngunit pinahintulutan ang kaganapan itong linggo pagkatapos ng ilang linggong kapayapaan. Sinabi ni Ginong Lay, naging banta sa kanila ang presensya ng maraming pulis.
We see many intimidations. We see they try to set roadblocks and try to intimidate not only the participants of the rally, but also journalists in Central. And we need to tell the police that they should behave and enforce the law in a professional manner rather than keeping intimidated people and keep scaring the people.
Ang rally nitong linggo ay kakaiba kumpara sa protesta noong nakaraang buwan, kung saan ay hinostage ng mga taga-protesta ang dalawang universidad na nagdulot ng pagkubkob at nagdulot sa dalawang kampo na gumamit ng puwersa. Sa nakaraang 6 na buwan, 6,000 katao ang naaresto at daan-daan ang nasugatan, kabilang ang mga miyembro ng pulisya.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.